Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnjem dnevu poslušate različne prispevke ob 250-letnici rojstva Valentina Vodnika. Njegov lik je izjemen. Zaradi širokega zanimanja, bogatega znanja, izobraženega in nadarjenega moža, delavca na različnih področjih, polihistorja, z izrazitim pedagoškim čutom in smislom za potrebe časa so Valentina Vodnika njegovi sodobniki visoko cenili. Naštejmo samo nekatera dejstva. Kje je bil Valentin Vodnik kot Slovenec prvi? Prvi pravi slovenski pesnik. Prvi slovenski časnikar in časopisni urednik. Eden prvih slovenskih intelektualcev. Prvi pisec slovenskih šolskih knjig, ki je v šolsko prakso uvedel slovenščino. Bil je še marsikaj. Prvi sistematični zbiralec za slovar slovenskega jezika. Prvi načrtni prevajalec posvetnih tekstov v slovenščino. Prvi je poskušal razlagati bržinske spomenike. Zaslužen za razvoj arheologije, numizmatike ter še kaj. Ob tej neizmerni širini Valentina Vodnika je spregovoril tudi literarni zgodovinar dr. Joža Mahnič.
Recimo v tem pogledu, glede širine in bogatstva raznih področij, kjer je delo, s tem bi lahko Vodnika primerjali z Levstikom. Levstik je v svojem času imel tudi nezorano ledino na mnogih področjih. Čas je bil seveda drugačen kot Vodnikov. Takrat je šlo že za množično ozaveščanje narodne zavesti, ne, pri nas.
Zamisliti si moramo, prav na to nas opozarjate, na obdobje, na čas, v katerem je živel in deloval Valentin Vodnik. Zamislimo si konec 18. stoletja. Takrat, kot tudi vi pravite, še ni bila tako prebojena ta narodna zavest, da smo Slovenci, ohranjati naše ozemlje, jezik sploh in potem z njim kulturo v vsej širini te besede. Ampak Vodnik bi pa v tem oziru že vizionar, on je pa čutil, kako pomemben je jezik, da je treba ljudstvu dati čim več slovenskih knjig, da se bo slovensko bralo. Odkot ta močna zavest, to vizionarstvo?
Ja. Poglejte, zanimivo je to, kar ste načeli. Najprej so se zavedali slovenstva in imeli v sebi to izbistreno, izčiščeno zavest v sebi. Ozki krogi izobražencev. Taki so bili recimo protestanti. S Struberjem na čelu. Potem drug tak krog je bil krog razsvetljencev oziroma narodnih preroditeljev, kamor je spadal Zois, Vodnik, Linhart in tako naprej. Ne? Potem tretji tak krog je bil Prešern s svojim mentorjem Čopom in Čebeličari. Se pravi, ta nacionalna zavest, ne, v pozitivnem in nujnem plodnem smislu se je umevala na nek ozek krog izobražencev. Šele ljudje iz kulture, iz literature so te podeželske množice ozavestili, da niso samo Kranjci, da je ta izraz pripada slovarju Avstrije oziroma Avstro-Ogrske, zanemarljiv, da ga je treba opustiti in tako naprej, ne? Te regionalne izraze. Ne? To je že pri Trubarju in pri Vodniku je bilo to jasno.
Dr. Joža Mahnič, veliko je, no kar obsežna je literatura, da se prav izrazim, o Valentinu Vodniku, ki ga ocenjuje kot delavca na različnih področjih, kot človek se nam pa izmika.
Ja, pogledajte, Vodnik se kot človek izmika, to ste prav povedali, zaradi tega, ker je časovno že zelo vdaljen, ne? Drugič pa nihče od njegovih sodobnikov ni o njegovem življenju, značaju, naturi pisal. Ne? Ampak zapustil je pa sam v nekem izvodu velike pratike na prvih tistih praznih listih. Izvod hrani Narodni muzej v Ljubljani. Rokopis svoje lastne autobiografije. Ne? In tam lepo prikaže ne samo potek svojega življenja, ampak tudi nehote svoj značaj. Ne? To je bil naturn kmečki človek. Zdrav. Veder, vseh recimo potez njegovih nazorov, seveda danes ne moramo izkustveno dognati in dokazati. Ne? Zadnjič me je nekdo vprašal, ali je bil res Vodnik član framazonske lože. Je obstajalo društvo, framazonska loža Valentina Vodnika, torej njegovo ime so uporabili v tej loži. Ne? Kolikor je napisanega iz podvodnikovih rok. To ni dokazljivo. Ni nobenih dokumentov v tem, da bi lahko rekli, da je bil framazon. Ne? Bil je pač človek dosti širokega intelektualnega obzorja, znal je toliko in toliko jezikov, poznal je recimo v obrisih zgodovino, geografijo, kulturo, literaturo in tako naprej, našo in svetovno, gotov. Bil je to recimo življenju odprt človek, širok, verjetno je bil kot duhovnik primerno človeka razumevajoč, ne pa oster in strog sodnik. V tem jaz vidim razliko med duhovnikom. Lahko je prestrog in celo odbijajoč, lahko je pa odpet razumevajoč. In jaz sem bolj za ta drug tip duhovnika. In k temu drugemu tipu je vodnik brez dvoma pripadal. Odkud recimo ta pomisel, da bi utegnil biti framazon? To je zamenjava vodnika kot ljubitelja francozov, francoščine, recimo evropske kulture, tudi neke splošne svobodne misli z nekim ateističnim farmazonstvom. Če se je on navduševal za ilirske province, magar za Napoleona, ne, kot diktatorja, s tem še ni rečeno, da bi bil tudi farmazon. Ne.
Če smemo skočiti, ampak tudi tu je treba razumeti čas, v katerem je vodnik živel. On je tehtal, torej ta avstrijsko-nemška prevlada, ta germanizacija, ki je v tistem času pomenila večjo grožnjo kot pa Napoleon ilirske province. Vedel je, da v tem slednjem se bo lahko narod lažje razvijal. To drži, zato je bil bolj naklonjen.
Seveda, čisto gotovo. Francozom. Torej, on je dobro vedel, kam nemška nadoblast vodi. Ne? Ne samo, da se je podeželsko ljudstvo počasi ozaveščalo. Tudi slovenska kultura je bila do neke mere zavrta zaradi te politične oblasti. Vodnik ni bil Kranjc, ampak se je zavedal, da je Slovenec.
Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda kupčija tebe rede. Zauk si prebrisane glave, počedne in trdne postave. Iščete sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Lej, stvarnica vse ti ponudi, iz roki ji prejemat ne mudi. Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokav.
Jure Sešek nam je prebral pesem z naslovom Dramilo Valentina Vodnika. Omenimo, da so bile prve vodnikove pesmi objavljene leta 1806 z naslovom Pesme za pokušino. Drobna knjižica pesmi, v kateri je vodnik zbral skoraj vse, kar je bil dotlej napisal v verzih. 17 pesmi. Knjižica je opremljena z bakrorezom, s podobami Bohinjskega jezera, Slapa Savice in seveda Triglavskega pogorja. Vodniku tako ljubi gorski svet, kjer je nekaj let pasel duše in pri svojem iskanju zanimivih kamnov zlezel na marsikateri vršac, leta 1795 tudi na Triglav. Tudi o vodniku kot planincu je spregovoril literarni zgodovinar dr. Joža Mahnič in podal marsikaj zanimivega.
Poglejte, kaj se je zgodilo v času, ko je bil v Bohinju. Cojs je povabil v Bohinj dva Ljubljančana, in sicer šentjakobskega župnika Pinhaka in nekega plemiča Hunvarta. No in vsi trije, in vodnik, ki ju je vodil, in nekaj nosačev, bohinjskih kmetov in rudarjev, je Cojs zato, da bi pogledali, če je morda še kaj kakšno ležišče bobovca te železove rude, kajti njegove fužine so bile že ogrožene, ker je njegova tehnologija bila malo že zastarela in so ga recimo gospodarsko že ogrožali Švedi, Angleži, no je poslal te ljudi v hribe. In so šli do Malga oziroma sedla med obema Triglavoma, tam je tudi spominska plošča vodnikov. Ne? No in zanimivo je to, že pri prvi odpravi, to so bili tisti prvi pristopniki na Triglav, ki imajo kipe zdaj pri svetem Janezu. Ne? Že tam so bili vodniki, tam izobražencem in te gospodi, kmetje in rudarji Cojzovi. Ne? Kajti, samo oni so poznali vreme. Samo oni so poznali poti, ki niso bile nič markirane ali pa nadelane. samo oni, da so lahko nosili hrano, inštrumente, ne, za te učenjake in tako naprej. Vidite, to je bil planinc, vodnik, ki je spremljal to odpravo, to ekspedicijo.
In za konec, zakaj se je naglašal kot vodnik?
Ja, poglejte, naraven naglas je vodnik. Vodnik pomeni recimo pri planinskih ali celo alpskih usponih človek, ki vodi. To je vodnik, ne vodnik. Moral je poznati teren, poznati recimo tudi plezalno tehniko. No in vidite, to je čist jasno. To je vodnik z malo pisano tisti, ki vodi po hribih. No in ta naturn, prvoten naglas je obdržal vodnik.
Tako je zelo vzneseno pripovedoval o Valentinu Vodniku literarni zgodovinar dr. Joža Mahnič, ki svoj čas, kolikor ga le lahko, še vedno z veseljem namenja nadaljnemu raziskovanju tega velikega moža slovenstva, Valentina Vodnika.